klīniskie visi omikrona varianti, kas bija līdz šim reģistrēti šo divu gadu laikā, nav bīstamākie. Tie pašreizie periodiskie saslimstības pacelumi notiek pietiekami regulāri pēc kādiem 3-4 mēnešiem, jo viens paveids aizstāj citu paveidu un tas dot iespēju viņam plašāk izplatīties. Mēs novērojam nelielu saslimstības pieaugumu un šo saslimstības pieaugumu novēro arī citas valstis, bet lielākoties to saista bija nevis ar to, ka jaunais serijas paveids ir parādījies, bet drīzāk ar sezonālajiem faktoriem darba kolektīvi atkal nokomplektēti pēc vasaras atvaļinājumiem un arī bērnu kolektīvi tiek veidoti. Mēs vairāk pavadām laika iekštelpas, tas arī dot iespēju vīrusam labāk izplatīties. Un neapšaubāmi, kadreiz iegūta imunitāte, kad mēs bijām vakcinēti vai mēs arī pārslimojam šo infekciju, pakapiniski samazinās. Bet kopumā pacientu skaits slimnīcas nav liels,